Takže dobré ráno. Slyšíte mě všichni? Neumím vystupovat na velkých konferencích. A těšila jsem se na tu malou skupinu. Ale Pán Bůh nás všechny zkouší. Tak možná, že se mi někdy budou klepat nohy a hlas, ale nohy neuvidíte a hlas odpuste. Když chceme přemýšlet o práci a postavení učitele dětí ve sboru, bude asi nejlepší, když se budeme opírat o Boží slovo. A možná, že by vás napadlo plno veršů nebo textů, které na tohle téma mluví, kde se mluví přímo o učitelích, služebnících, ale já osobně jsem byla oslovena jedním, a tak bych se spolu s vámi a tady společně s Martou chtěla o tom sdílet. A věřím, že nebudeme mluvit jenom my dvě, ale že v závěrečné diskuzi budete moci říct vaše zkušenosti a vaše názory. Takže budeme potřebovat Bibli, nebo lépe řečeno Nový zákon. A prosím vás, abyste si ho otevřeli ve Skutcích 8, od 25. verše. Je to příběh Filipa a afrického dvořana. Věřím, že ho všichni znáte, ale projdeme si ho. Tak verš 25 a 26.
Apoštolé i potom vydávali svědectví a kázali slovo Páně. Pak se vraceli do Jeruzaléma a ještě cestou zvěstovali evangelium v mnoha samařských vesnicích. Anděl Páně řekl Filipovi, vydej se na jich k cestě, která vede z Jeruzaléma do Gázy.
Čteme tady, že učedník Filip byl povolán vyučovat. Tak když jsem přemýšlela o učitelích, tak hned ten první, tenhle ten verš, nebo tyhle dva, vlastně mi dali takovou základní otázku. Kdo může, nebo kdo naopak nemůže, vyučovat druhé? Odpověď je tady zcela jasná. Je to učedník. Nejdřív musíš být učedníkem Páně, to znamená, musíš být obráceným člověkem, žít život s Pánem Ježíšem a pak teprve můžeš učit druhé. Možná, že vám to připadá úplně logické, proč to tady vůbec zmiňuji, ale zmiňuji to proto, protože to možná není vždycky taková samozřejmost ve všech sborech, anebo jsou situace, kdy to není tak samozřejmé. Vznikají situace, kdy je strašná nouze o učitele a teď přemýšlíme, tak kdo teda potřebujeme rozdělit děti na víc skupin podle věku a potřebujeme učitele, kdo to bude dělat? Tak možná to znáte, jo? Tak budeme uvažovat, tak třeba Hanka, jo? Ta má pedagogické vzdělání, tak to je úspěch skoro zaručen. Nebo Petra, ta má ráda děti, to je přece důležitý. A nebo Zuzana, ta má vlastní děti v tom věku, ta těm besídkovým bude rozumět. A nebo Jirka, jak my postrádáme muže v práci s dětmi. Buďme rádi, že chce to jít dělat. Když není kdo by, nevadí, že není obrácený. Tak to, co jsem tady uvedla s těmi jmény, nemám nikoho konkrétního na mysli, ale je to příklad toho, když vidíme tady ten biblický základ, že tohle by neměly být pohnutky pro výběr učitele besídky. Tady jasně zní, že to první a nejdůležitější, ta kvalifikace je podle Božího slova učedník Pána Ježíše. Proč? No, protože nemůžeš učit, co nežiješ. Nemůžeš předat druhému to, co ti není bytostně vlastní. Takže je to taková výzva, kazateli, staršovstvo, vedoucí besídky. Je to vaše odpovědnost před Pánem Bohem i před sborem, kdo učí a kdo duchovně ovlivňuje vaše děti ve sboru. Otázka druhá. Kdo Filipa povolává ke službě?
Anděl Páně řekl Filipovi.
Je to anděl Páně. To znamená Pán Bůh sám, skrze svého služebníka. Pán Bůh je to, kdo povolává učitele ke službě dětem, ne člověk. Rozuměj, může to být člověk, kdo tě k tomu vybídne, kdo za tím potenciálním učitelem přijde, kdo ho osloví, kazatel, starší. Je to také jejich zodpovědnost. Ale ten, kdo povolává, kdo ten úkol učiteli svěřuje, kdo ho k němu vybízí, kdo ho vybírá, to je Pán Bůh sám. A tohle ujištění potřebuje každý učitel mít. Potřebuješ ho mít i ty, protože potom nemusíš mít rozpaky člověku odmítnout a naopak se nemusíš ostýchat říci své odvážné ano do té služby, pokud víš, že to ano je taky ze strany Boží. Být člověkem na nesprávném místě, to je neštěstí. Možná to znáte třeba ze zaměstnání, když je šéf, který šéfem být neumí. Být člověkem na nesprávném místě, to je neštěstí, ale být na správném místě, potvrzeném Bohem, to je požehnání. A další důvod, proč je tak důležité vědět už od začátku, že do služby dětem mě staví sám Pán Bůh, ten zmíním ještě později.
Anděl Páně řekl Filipovi, vydej se na jich cestě, která vede z Jeruzaléma do Gázy. Ta cesta je opuštěná.
Pán Bůh ví přesně, kam tě posílá. Zná tu situaci, zná děti, zná rodiče, zná tvoji situaci, zná sbor, problémy, službu mezi dětmi. A možná, že ta cesta je doposud opuštěná. Možná je taková neprošlapaná. Je tu práce v začátcích, třeba někde na stanicích. A nebo už je ta besídková práce naopak tak strašně zaběhaná, 50 let stejně. A i to může být problémem. A nebo je to někde uprostřed, ale každopádně Pán Bůh to ví. Pán Bůh tu tvoji situaci zná. A v tom, ať je ta tvoje jistota a naděje, radost i klid.
Filip se vydal k té cestě a hle, právě přijížděl etiopský dvořan, správce všech pokladů Kandaky, to je z etiopské královny. Ten vykonal pouť do Jeruzaléma.
Filip se vydal k té cestě. Pokud tě Pán Bůh povolává do služby, tak poslechni. Odvážím si tady říct tu větu, člověka v tom nemusíš poslechnout, ale Pána Boha ano. Poslechni proti všem předpokladům a možným námitkám. Ta Filipova mohla být, ale pane, kam mě to posíláš? Ta cesta je přece opuštěná, tam nikdo nejezdí, to je ztráta času, to je omyl. A tvoje pochybnosti mohou být, nemám možná takový vlohy, jsem trémista, neumím mluvit jako ten a ten, ten by se do té besídky hodil daleko víc. Nemám pedagogické vzdělání, jsem svobodná. Co budu říkat rodiče? Mám já jim co říct? Neumím zpívat, já nevím, možná si můžete dostat svoje hrůzné pochybnosti a námitky, které Pánu Bohu můžeme dávat. Ale Pán Bůh to ví a pokud tě přesto povolává s tvými mínusy v pouzovkách, tak poslechni.
A nyní se vracel na svém voze a četl proroka Izajáše.
Filip jde a tam dvořan jede na voze a čte proroka Izajáše. Konkrétní situace. Pán Bůh tě skutečně povolává do konkrétních setkání s konkrétními dětmi, protože on sám ty situace tvoří. Tady to přesně načasoval. A to, co Pán Bůh tvoří za situace pro tebe, to jsou ty tvoje besídky každou neděli. Možná se stejnými dětmi, ve stejný čas a přesto každá ta besídka může být jiná. Může být jiného ducha, někdy to znáte, někdy si říkáte, dnes to bylo tak napjaté a někdy si řeknete, dnes byla tak fajn besídka. Pán Bůh ty situace tvoří.
Duch řekl Filipovi, běž k tomu vozu a jdi vedle něho.
Duch svatý řekl Filipovi. Duch svatý mohl přece ledacos udělat sám, ne? Má moc, je to přece duch boží. Mohl pracovat přímo. No řekněte, nebylo by to hezký, kdyby ten cizinec po příjezdu domů vyprávěl senzační historku, jak ho Pán Bůh prostě na té cestě zastavil, jak k němu mluvil z nebe. Něco takového jako u Saule. Známe to, jako děje se to, je to možný. A tady nic takového. Filip tu má úkol. Běž a jdi. Jistě, že tenkrát platilo a platí to tak dodnes a bude platit dál, že Pán Bůh je ten, kdo mění lidské srdce, kdo dává víru, kdo přemáhá svou mocí. Ale často k tomu používá nástroje a to jsou lidi. A tady zní běž a jdi. Běž sloužit, ale taky jdi, nevzdej to moc brzy. Nevzdej to při prvních potížích, když děti jsou nepozorné, upovídané, nesoustředěné, neklidné, stačí jeden, aby to narušoval, jsou problémy s kázní, s povahami, já tomu tolik věnuju a je to tak neefektivní, tolik času, tolik mý energie a tak málo užitku se mi zdá. Znáte to. Ale tady je napsáno nejenom běž, ale taky jdi. To znamená vytrvej. Vždyť Pán Bůh tě povolal a dá ti i sílu. Jestliže tě povolal, dá ti sílu. A právě v takových chvílích krizí, a já si myslím, že každý učitel si tím projde, že když slouží díl, že třeba říká, nemám s tím už praštit. Nemá přijít někdo mladší, někdo jiný, nebo někde někdo starší, zkušenější. V takových chvílích krizí a v uvozovkách nezdaru tě má síly to vědomí, že právě on tě povolal, že právě proto to nevzdáš. To jdi, to znamená ujdi kus cesty s tím, komu sloužíš. Ujdi kus služby. A jdi, to znamená jdi vedle něho. Služba dětem je nejenom jít k ním, jako rozhodnout se pro to, ale taky jít s nimi. To znamená možná víc než jednu hodinu v neděli. Další akce, výlety, tábory. Prostě být s nimi. Jít s nimi tu jejich cestu. Otázka pro vás. Co dělá Filip, když jde podél vozu? Ještě předtím? Naslouchá. Učitel besídky musí umět naslouchat dětem, nejenom mluvit. Proč? No, proto, aby jim porozuměl. A to často znamená myslet jako děti. Používat jejich slovník. Tím nemyslím, že na předškoláky budeme šišlat. Ale třeba si uvědomit, že nemůže používat ty strašně zaběhané termíny, které používáme mezi sebou. Že pořád říkáme spasil a možná, že to dítě nemá vysvětlení, co to znamená, že potřebuje slyšet, že to je zachránil, anebo zrovna používat slovo zachránil, nebo obecně to naše časté slovo hřích. Proč raději neříkat konkrétně lenost, náladovost, vztek? Mimochodem, jedna holka se strašně divila, že náladovost je taky hřích.
Filip k němu přiběhl a když uslyšel, že ten člověk čte proroka Izajáše, zeptal se, rozumíš tomu, co čteš?
Každému učiteli Božího slova, ať už je to kazatel, misionář nebo učitel nedělní školy, musí především o to, aby ten druhý rozuměl Božímu slovu. A pro mě, jako osobně učiteli besídce, to znamená dvě konkrétní věci. Za prvé, že si dávám velký pozor, abych jakoby nevyvyšovala, byť jenom podvědomě, dítě nebo děti, které duchovně chápou víc než ty druhé. Abych tím jakoby neponižovala ty, kteří ještě nerozumí. Protože moje motivace jako učitele je, aby každý, to znamená každé dítě, rozumělo Božímu slovu, evangeliu. A ta druhá věc, která mi z toho vyplývá, ta otázka, rozumíš tomu, mě vede ke zkoumání samotného smyslu nedělní školy. Pokud vidím jasný biblický cíl v tom, aby dítě rozumělo Boží zvěsti, pak besídka nebude určitě jenom takzvaně šatna na děti. Takový ten postoj, to je jedno, kdo je s nimi a co tam dělají, třeba ať si jdou i na procházku, hlavně když neruší tady v sále. A pod hlediskem otázky rozumíš tomu, nebudou pak jistě v besídce převažovat hry. Nemám nic proti hrám. Sama je používám a je nejlepší, když hra souvisí s tím, co se probíralo. I hrou se děti učí minimálně prohrávat a vyhrávat, spolupracovat s ostatními. Ale učitel by měl mít na paměti, že duchovní učení, to předávání biblických pravd, je hlavní náplň besídky. A to i z předškoláky.
On odpověděl, jak bych mohl, když mi to nikdo nevyloží?
Jde tu skutečně o výklad Božího slova. Učitel vesice je kazatelem pro děti. Možná se vám to zdá odvážné slovo, ale ano, učitel vesice je kazatelem pro děti. Ty nejsi jen nějaký učitel nedělní školy, takový s tím jen, trošku s úsměvem. Není tady na místě žádná méněcenost. Chtěla bych vám teďka přečíst tady ukázku z jedné knížky, kdy jeden vedoucí učitel nedělní školy v Americe tady o tom píše. Každý týden se setkávám se skleslými služebníky dětem, kteří se snaží najít odpověď. Cítí zoufalou touhu, aby Bůh jednal v jejich životech a v životech dětí v jejich sborech. Ale co můžu dělat, ptají se. Konec konců vždyť jsem jen služebník s dětmi. Jen služebník s dětmi je výrok, o kterém si musíme pohovořit. Jen služebník s dětmi, pár slov a znamenají víc než jen větu. Představují filozofii, systém víry, který musí být zpochybněn a změněn jak ve služebnicích samých, tak v celé církvi. Lidé se mě už ptali, tak co, kdy podle vás postoupíte a stanete se už konečně aspoň pastorem mládeže? A nebo za kolik let se podle vás stanete skutečným pastorem? Proč to vypadá, jako by si křesťané mysleli, že s čím jsou lidé, kterým sloužíme větší, tím je naše služba důležitější? V poslední kapitole Janova evangelia říká Ježíš Petrovi, miluješ-li mě, pas mé beránky, miluješ-li mě, pas mé ovce. Cítit mladé ve stádu je vznešené a důležité povolání. Bůh mě povolal za pastýře dětí v Brončville Assembly a jsem tomu povolání věrný. Cítím, že je to veliká podsta a výsada, že mohu pomáhat položit základy v srdcích dětí, vyučovat je Božím principům, které budou ovlivňovat jejich životy na věčnost. Nehledám žádnou větší službu, už jsem ji našel. Jestliže jsi kazatelem pro děti, pak z toho taky vyplývá odpovědná příprava. Jistě, že byste si nepřáli, abyste v neděli přišli a poznali jste, že kazatel není připraven. Ten váš za vaší kazatelnou. Já vím, že každý z nás zápasí s časem a tak jsme možná někdy v pokušení si říct, no to je notoricky známý příběh. To jsem rád, že teď na mě vyšel právě ten dobře znám, to si ani nemusím číst. A nebo v lepším případě, no tak si to v sobotu večer rychle přečtu, osvěžím si to v paměti. No kdyby šlo jenom o děj, a můžu si věřit, že nejsem sklerotik, pak je to bez problému. Ale ono nejde jenom o vyprávění příběhu, o ten děj. Biblické vyučování je vždycky o skrytých pravdách, ať už o pravdách o Bohu, o Pánu Ježíši, o člověku, o jeho hříchu. A já jako učitel potřebuji hledat tyhle pravdy v Božím slově a modlit se, Pane, kterou věc se mají děti z tohohle textu mým prostřednictvím dozvědět. Co jim chceš říct do života? Právě jim. Nevím, co kdo z nich minulý týden prožíval, nebo co je čeká ten příští týden, co jim mám tentokrát z Bible vyřídit?
On odpověděl, jak bych mohl, když mi to nikdo nevyloží, a pozval Filipa, aby nastoupil a sedl si vedle něho.
Aby si Filip sedl vedle něho, k cizinci. Když jsem tohle četla, musela jsem myslet na ty naše určitý národní antipatie, třeba k Romům, nebo k Vietnamcům, nebo prostě k těm, kteří jsou jiní než my a dělají tu třeba často ostudu. Ale možná, že právě k ním tě Pán Bůh taky posílá. A je to napsáno, aby si Filip sedl vedle něho. To vyžaduje čas. Správný učitel má na dítě čas, i třeba po besídce, zcela individuálně, když vycítí, že by to bylo dobré, že by měl s dítětem třeba mluvit, že třeba pochopil, že dítě něco poznal, že dítě nepochopilo správně to, co učil, nebo vidí na něm, že má asi nějaký problém. Buď to vycítíte vy, anebo dítě samo chce mluvit, tak je dobře, když s tím budete počítat a ten čas si na to uděláte, protože tak se buduje důvěra. V názvu našeho semináře bylo to postavení učitele ve sboru. A možná, že u vás ve sboru rodiče neklepou na dveře besídky a nespěchají domů na oběd, ale někdy nebo někde to tak může být. A vaše postavení a vaše odpovědnost možná bude i v tom, že budete v tomhleto měnit postoje rodičů a budete je v úzovkách v tomhle trošku vychovávat, protože neděli jsme dostali jako oddělený den. Nemyslím tím, že musíme soustavně nějak přetahovat určený čas besídky, ale pokud je k tomu někdy skutečně situace a je potřeba modlitba s dítětem nebo rozhovor, pak rodiče opravdu mají počkat.
To místo písma, které četl, znělo. Jako ovce vedená na porážku, jako beránek němý, když ho stříhají, ani on neotevřel ústa. Ponížil se a proto byl soud nad ním zrušen. Kdo bude moci vypravovat o jeho potomcích? Vždyť jeho život na této zemi byl ukončen.
Další otázka pro vás. Co je základem Filipova vyučování té služby? Podívejte se do verše 32 hned na začátek. Ano, je to text písma. Nejsou to brožury, nejsou to výkladové pomůcky, byť sebelepší, ale je to Boží slovo. Vyučující materiály, a jsem vděčná za to, že jich je dostatek, že máme výběr, to je dodatek. To není základ. Oslovit tě musí totiž Bůh, jeho slovo, a ne pomůcka. A druhá věc, musíš Boží slovo dobře znát, abys ho mohl vysvětlit, abys ho mohl učit. Potřebuješ být písmákem. A to bych řekla, že je další kvalifikace pro učitele besídky.
Dvořan se obrátil k Filipovi. Vylož mi prosím, o kom to prorok mluví, sám o sobě či o někom jiném?
Ne, tak teď jsme to popletli. Já bych chtěla, abyste se znova podívali do těch veršů 32-33, který už jsme četli, a zeptám se, co je zásadní zvěstí starého i nového zákona. Prosím? Řekla bych spasení v Pánu Ježíši. Dvořan tady čte Izajáše, to je starý zákon. Ale jistě není náhodou, že si ze všech těch dosažitelných svědků starého zákona v Jeruzalémě koupí právě tuhle knihu a čte si právě tuhle kapitolu, místo ukazující k Pánu Ježíši a ke spasení v něm. V besídce jistě všichni rádi vyprávíme starozákonní příběhy. No řekněte, Mojžíš, Josef, to jsou hrdinové, to je napínavý, to je na pokračování navíc, jako bezva. Ale nezapomeň, učiteli a učitelko, že tvůj cíl je vést děti ke Kristu. A zcela osobně. Protože právě, že nejde ani tak o ten napínavý příběh, když je hrozně fajn, když ho umíš napínavě vyprávět, a když si tu pozornost udržíš. Ale jde o tu zvěst, která je tam skrytá. A tudíž tvým úkolem není jenom krásně vyprávět příběh a zaujmout dějem, ale osobně zvát děti k Pánu Ježíši, aby věděli, že pro něj je třeba se rozhodnout a že je dobré se rozhodnout. A že se to neděje jenom chozením do besídky. To znamená, že čas od času, určitě ne v každé besídce, ale čas od času dáš možnost k rozhodnutí. No jo, jenže kterou neděli ano a kterou ne? Jak to poznat? Potřebuješ se předem modlit. Potřebuješ tu moudrost. Protože Pán Bůh ví, kdy je srdce některého z tvých dětí připraveno. Ty to nemusíš ani tušit. A nebo už to delší dobu pozoruješ a víš, tenhle je zralý. Potřebuješ prostě zvěstovat Ježíše.
Dvořan se obrátil k Filipovi. Vylož mi prosím, o kom to prorok mluví, sám o sobě či o někom jiném. Tu Filip začal u toho slova písma a zvěstoval mu Ježíše.
A čtěme dál verš 36.
Jak pokračovali v cestě, přijeli k místu, kde byla voda. Dvořan řekl, zde je voda, co brání, abych byl pokřtěn.
Když ten, komu je slouženo, ať už je to dospělý nebo dítě, porozumí té nabídce spasení, tak má tu otázku, nebo měl by mít tu otázku. Můžu i já? Proč ne i já? Co brání? Kéž by nikdo z těch dětí neuslyšelo věk. Jsi ještě moc malá. Ty tomu ještě nemůžeš tak rozumět, víš? V Bibli totiž nikde nečteme, že by Pán Bůh nebo Pán Ježíš dával jako podmínku spasení věk. Co dává jako podmínku? No? Srdce. Upřímné srdce.
Filip mu řekl, jestliže věříš celým srdcem, nic tomu nebrání.
A děti dovedou věřit celým srdcem. To dospělí mají víc rozumových zábran. Pán Ježíš sám dával dítě učedníkům a dospělým jako příklad.
Filip mu řekl, jestliže věříš celým svým srdcem, nic tomu nebrání. On mu odpověděl, věřím, že Ježíš Kristus je Syn Boží.
Jak vypadala ta situace celá? Čili nejdřív tady byl zájem toho dvořana, tam to začalo. Možná zpočátku jenom zvědavost, proto si ten svitek koupil. A od chvíle, kdy Filip vstoupil na scénu, tady začíná pastorace, určitá péče. Máme tu takový pěkný vzor. Jako první v té pastoraci bylo čtení Božího slova, potom jeho výklad, vedení k Pánu Ježíši, dvořan pochopil, zatoužil osobně, má otázku, co brání, můžu i já, a v pastoračním rozhovoru dostává jasnou odpověď. To je takový, bych řekla, úplně krátký schéma, takový vzorec, jak by to ideálně mělo probíhat a postupovat. V tomhle případě to skutečně fungovalo takhle čítankově a takhle rychle, protože dvořan měl omezený čas na izraelském území a Filip měl taky omezený čas a Duch Svatý působil rychle. Asi ve většině případů to u našich dětí zřejmě takhle rychle fungovat nebude. Ale naše přání a cílem je, aby to fungovalo. Boží režie je jak dlouho. Ale přesto na tobě je, abys vyřizoval Boží slovo srozumitelně. Aby dítě s Boží pomocí, způsobením Božího ducha porozumělo, ujasnilo si, zatoužilo a rozhodlo se. Na tobě jako učiteli je mluvit s dítětem o víře, o jeho potřebě a touze, případně o jeho rozhodnutí, zda je pravé, zda je z celého srdce, a potom ho v tom povzbudit. Ne vždycky tohle dělají rodiče. Rodiče často očekávají, že tím, že jejich dítě chodí do sboru, takže se přece obrátí, že se to stane, že uvěří. Očekávají, že jejich děti přivede ke Kristu kazatel, že uslyší to zásadní slovo v kázání nebo v besídce. Jistě, že rodiče mají v tom svoji zodpovědnost. Ale my jsme tady stejní jako učitele, a proto musím říct, ty jako učitel také. Zdá se ti to příliš náročné? Jde ti hlava kolem z toho, co všechno odnáší být jen učitelem v besídce? Pak se znova upomínej na to, že je to služba, do které tě povolal Pán Bůh sám. A připomínej si to vždycky, když věci nepůjdou tak hezky podle vzorce, když věci nepůjdou přes všechnu snahu tak, jak by si spřál.
Dal zastavit vůz a oba, Filip i Dvořán, se stoupili do vody a Filip jej pokřtil.
Já mám dneska pořád otázky, znova se ptám, kdo dal zastavit ten vůz? Z těch dvou, pomůžu vám. Filip nebo Dvořán? Kdo? Dvořán. Bylo to jeho rozhodnutí. A potom následoval křest z osobního rozhodnutí jako vnější důkaz, jako vyznání osobní víry a přijetí Božího ducha na další cestu. Musí přijít to osobní rozhodnutí dítěte. Nejde tady o vyplnění našeho nějakého přání. Chtěla bych tady u toho zmínit pozor na nějakou manipulaci s dětma. Pozor na nějaký, jako ten uvěřil a ty ještě ne, nebo tak teď se všichni, teď se přihlásíte, kdo uvěřil, jeden se přihlásil, ostatního napodoběj. Musím říct, že děti jsou lehce manipulovatelné. Takže pozor na to z naší strany. Ale přesto má znít to pozvání k Pánu Ježíši. A pokud je to opravdu pravé rozhodnutí, tak následuje radost.
Dvořan se radoval a jel dál svou cestou.
Další otázka pro vás. Kdo odvolává služebníka ze služby? Přijímám různé názory.
Tak když vystoupili z vody, duch Páně se Filipa zmocnil a Dvořan už ho neviděl.
Z tohohle textu vidím, že ze služby odvolává Pán Bůh sám. Můžeš tady potom polemizovat. Já vidím ten princip tady, že prostě Pán Bůh je ten, kdo povolá k určitému úkolu, ale může časem povolat se třeba člověka jinam. Ale to, co pro mě tady zní, pro mě osobně je taková výzva. Neodcházej, člověče, z pohodlnosti, z nedostatku trpělivosti, ze znechucení, z únavy. Od Dandy Pfeiffera dneska uslyšíme, věřím, dobrý rady, jak sloužit a přitom se nějak úplně nevyplýtvat, nevyhořet. Neodcházej nějak z těch vlastních příčin a negativních pocitů, který můžou být přechodní. Řekla bych, jediným obnovitelným důvodem podle tohoto textu je to, když tě Pán Bůh chce jinde. A asi zase ve službě. Zřejmě jako křesťan nebudeš nikdy zahálet.
Filip se pak ocitl v Azotu, procházel všemi městy a přinášel jim radostnou zvěst, až se dostal do Cezareje.
Tak takhle to bylo s Filipem, ale taky se může stát, že Pán Bůh pro tebe už žádnou jinou službu nemá, že máš být učitelem v besídce. A možná, že tě Pán Bůh nechá v úzovkách jet dál na té cestě víry s tím, komu jsi sloužil. Nechá tě sdílet tu radost jeho víry. Uvidíš ovoce své rozstévačské, učitelské neboli kazatelské práce. A to je vždycky milost, který jsme tu už ráno od Ernesta slyšeli. A je to taky radost. To každému z vás moc přeju. Já to teď konkrétně prožívám s některými po 10 letech. Ale možná taky neuvidíš ovoce své služby, protože i o tom je v Bibli řeč.
Tak já už se připojím jenom stručně. V epištole Korinským apoštol Pavel přirovnává práci na božím díle k práci zahradníka.
Já jsem zasadil, Apolos zaléval, ale Bůh dal vzrůst. A tak nic neznamená ten, kdo sází, ani kdo zalévá, nýbrž Bůh, který dává vzrůst. Kdo sází a kdo zalévá, patří k sobě, ale každý podle vlastní práce obdrží svou odměnu. Jsme spolupracovníci na božím díle a vy jste boží pole, boží stavba.
Myslím, že můžeme tyhle verše přenést i na práci s dětmi. Vidíme tam dva póly. Rostlinky potřebují péči zahradníka. Potřebují, aby je někdo zasadil, zaléval, ale bez božího požehnání by nevyrostly. Sami od sebe nevyrostou. Zrůst dává Pán Bůh. A tak i my v práci, jak jsme to slyšeli, se potřebujeme připravovat, potřebujeme tomu věnovat úsilí, musíme pracovat. Ale bez božího požehnání neuvidíme výsledky naší práce. A výsledek vždycky bude záležet na Pánu Bohu. A ne každý z nás, a zvláště při práci s dětmi, jsme spíš možná těmi, kteří jenom sázejí nebo zalévají. A ty výsledky často pak třeba uvidí až někdo další. Ale nenechme se tím odradit. A vždycky mě tam fascinuje ten verš, že jsme spolupracovníci boží. Je to úžasný. A ještě úplně něco málo z církevní praxe. Jsme pro vás připravili výpisky z řádu a z ústavy církve bratrské, které se týkají práce s dětmi a učitelů ve sboru. Tak tady bych, je to spíš pro takové vaše osobní zamyšlení a zkoumání, jak to třeba u vás funguje. A já bych chtěla tady zdůraznit jenom několik málo bodů, asi 4. Tím prvním je, že i ústava, i řád mluví o tom, že i děti patří do společenství církve. Že máme plnoprávné a přípravné členy a potom máme děti sboru. A i v ústavě, i v řádu máme, že každý, kdo patří do společenství, má právo na duchovní péči, a tedy i děti. Chtěli bychom povzbudit ty, kteří třeba mají tu skupinku jenom úplně malinkou, a nebo kde je ta práce třeba v počátcích, takže i pro málo dětí, i pro jednotlivce má cenu práce s dětmi dělat. Protože Pánu Ježíši je drahá každá duše a vlastně najdeme proto oporu i v těch církevních dokumentech. A někdy může být i třeba menší skupinka výhodou i proto, že se dá navázat nějaký bližší kontakt s těmi dětmi. Třetí bod, který bych chtěla zmínit, je, že jsme tady mluvili o tom, že do služby nás povolává především Pán Bůh, ale v církvi se má všechno dít podle řádu, a takže je potřeba i pověření vedení sboru. Podle těch našich dokumentů vedení sboru tvoří kazatel, správce sboru a staršovstvo. A ti se zodpovídají členskému shromáždění. Vedení sboru je zodpovědné za duchovní život sboru, celého sboru, to znamená i dětí. Má dbát na čistotu učení, to znamená i toho, co se učí třeba v nedělní škole. A má i pověřovat spolupracovníky, to znamená, že vedení sboru je zodpovědné za to, kdo tu práci vykonává. A má je vybírat podle jejich obdarování. Tohle má ale dvě stránky mince. Jedna, nebojíme se požádat o pomoc, pokud máme problémy v té práci, nebo pokud něco nám třeba není jasné, nebo potřebujeme nějakou pomoc, tak máme právo obrátit se na vedení sboru, aby nám bylo nápomocno. Není to naše nějaká vlastní iniciativa, že jsme se začali nějakou práci s dětma. Je to záležitost i vedení sboru. Kazatel dokonce tam má, že má i přímo dohlížet na to, aby se konalo vyučování dětí. A na druhou stranu, ale nedivme se, když vedení sboru bude chtít vědět, co tam děláme, co učíme, kdo tam učí. A když bude chtít nám do toho třeba nějakým způsobem mluvit, to je zase právo a dokonce povinnost vedení sboru. Tak je dobré, když to takhle někde funguje a ta vzájemná spolupráce a ten dialog je dobrý, ale pokud ne, tak hledejme k sobě vzájemně tu cestu, protože si myslím, že potom to pomůže i tomu sboru jako celku a té naší práci samozřejmě taky. A potom to čtvrté, že řád mluví o odpovědnosti za výchovu dětí i duchovní, že tu mají především rodiče. My jsme tady jako učitelé, takže to není to správné shromáždění, ale možná, že jako učitelé bychom to mohli občas rodičům připomínat, že sice sbor má zase právo i povinnost vzdělávat děti, ale ta hlavní zodpovědnost je na věřících rodičích, že to není jenom otázka besídky.
Já se ještě přidám. Náš bratr kazatel mi o letošních velkých prázdninách řekl, tak 1. září, až začne besídka, vystoupíš, jo, bude to zahájení školního roku. Tak jsem si myslela, že pro děti, a on mě pak řekl, ne, tentokrát dáš kapky rodičům. A já jsem si říkala, já nerodič, co já tady budu říkat. Ale bylo to tak, měla jsem skoro půlhodinový proslov a musím říct, že moji pozici ve sboru to neotřáslo. Žádné nevraživé situace mezi rodiči a mnou tam nevznikly. A že mi naopak někteří přišli poděkovat, takže bych vás tomu chtěla povzbudit, abyste měli odvahu říct i třeba věci, které berete za samozřejmé a přitom ze strany rodičů nefungují, nebo i věci nepříjemné, abyste si to promodlili, abyste prostě tuhle vazbu měli.
A jenom ještě poslední k tomu bodu, že rodiče, že jsem tam vlastně našla 3 takové strany, že rodiče mají tu hlavní zodpovědnost, ale na druhou stranu mají umožnit, aby církev o jejich děti mohla pečovat duchovně. A také mají právo na to, aby sbor duchovně se staral o jejich děti. Takže to má takové 3 strany mince. Takže to je z naší strany vše. A doufám, že se někdo z vás připojí.